Reģioni krustpunktā.
1. septembris – zinību diena. Allaž bijusi svinīgs brīdis un atkal satikšanās skolēniem un pedagogiem. Šogad vārds atkal satikšanās ieguvis pavisam citu nozīmi un apjausmu, cik tā ir svarīga un cik viegli tā atkal var kļūt par virtuālu sarunāšanos.
Kā skolas sagatavojušās jaunajam mācību gadam, kā veicas ar iknedēļas testēšanu uz COVID-19, kā sokas ar vakcinēšanos, to noskaidrosim šajā raidījumā Reģioni krustpunktā.
Dažas dienas pirms jaunā mācību gada daudzos novados bijusi tradīcija kopā sasaukt novada pedagogus uz konferenci. Tāda, piemēram, aizvadīta Saldus novadā par tēmu izglītība, dialogs nākotnē un pārmaiņām.
Savukārt Kuldīgas novadā ikgadējā konference aizstāta ar svētkiem skolotājiem. Stāsta Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodeļas vadītājas vietniece Lilita Mačtama.
Šogad mēs sapratām, ka pēc pagājušā mācību gada ar šo attālināto mācību darbu skolotājiem gribam dāvināt tādu spēka mirkli, tādu atpūtas brīdi ar šo koncertu.
Tomēr jaunais mācību gads nāca arī ar dažādiem neierastiem uztraukumiem un pārpratumiem. Lai varētu mācīties epidemioloģiski drošā vidē, ir vajadzīgs derīgs COVID-19 certifikāts. Ja tāda nav, nepieciešams negatīvs COVID-19 testa rezultāts. Tāpēc jau no 23. augusta skolās sākās līdz šim apjomīgākā testēšana. Tajā iesaistītas 4 laboratorijas.
Pirmajā nedēļā siekalu paraugu paņemšana parādīja procesa vājās vietas. Ne visas laboratorijas tika galā ar lielo apjomu un laikus skolām nepiegādāja testa komplektus. Tāpat arī vairākas skolas pieļāva neprecizitātes. Atpakaļ uz laboratoriju nosūtot arī tukšos paraugu trauciņus, tāpēc rezultātus ar negatīvu COVID rezultātu saņēma arī tie skolēni, kas analīzes nemaz nebija nodevuši, jo ir vakcinēti vai jau vīrusu pārslimojuši.
Saldus novada izglītības pārvaldes vadītājs Alcerīta Levica atzina, ka pēdējā nedēļā pirms skolas sākšanās vairāk nācies darīt testu loģistikas darbu, kas jādara laboratorijai, nevis domāt par izglītības jautājumiem.
Šodien man smaržu ir pilnīgi pilnīgi piezinies ministriju, un man beidzot izdevās ministriju sazvanīt un izstāstīt visu savu bērdu un rūpu un sāpju, un tad notikās sakustēšanās.
Raidījuma veidotāji siekalu testa paraugu paņemšanai sekoja līdz divās skolās – Skrundas vidusskolā un Nīkrātas pamatskolā. Raņķinieces Ellas Barakas dēls šogad uzsāks gaitas pirmajā klasē. Pirms testa nodošanas viņa dēlam skaidrojusi, kāpēc tas ir nepieciešams.
Mēs tam gatavojamies, visi mēģinam stāstīt viņam. Ja viņam ir kādas jautājumi, tad viņš uzdod un mēs atbildam, lai viņš mēģina saprast to situāciju, kas notiek, kāpēc tas viss ir jādara. Un lai nav tas, ka nu nē, es nedarīšu. Viņam vien brīd bija, nē, nu nedarīšu. Es saku, nu tev ir jādara, ja tu nevēlies sēdēt mājās. Un, jo tomēr labāk ir skolas solā nekā mājās, jo mājās ir grūti.
Nīkrācis pamatskolas skolotāja un divu bērnu mamma Līga Prikule atzīst, ka uz testu nodošanu aicināti arī vecāki, lai mazinātu satraukumu bērniem. Arī viņas bērni nu pat aizvadījuši šo procesu.
Mazajam bērnam uz pirmo klasi, kas aiziet problēmu, tā kā nebija, bet lielais bērns bija ļoti, ļoti satraucies. Nu, tā pirmā reize laika gaitā gan jau, kad, nu, pieradīs arī mēs kā skolotāji, kad mums bija jāveic šī testēšana pieredām, bet tas satraukums ir bērniem, ir. Arī šeit skatoties, kā audzināmās klases bērni nāk veikt šos testus, tomēr ir grūti, ir jāuztraucās, nav tās siekalas, un tad vai izdarīs pareizi, vai būs viskārtībā.
Skrundas vidusskolas medicīnas māsa Brigita Miezāja dalījās savā pieredzē testēšanā.
Iepriekšējās dienas bija ļoti saspringtas, jo ir nedaudz pamainījusies testēšanas kārtība. Stobriņu tiek samērķēti jau laboratorijā, dati savadīti, un šos te stobriņus mums atved šonakt pa nakti. Un principā vakarā mēs nezinājām, vai mums tos stobriņus atvedīs. Bērni bija apziņoti, ka viņiem jānāk. Bet nebija mums konkrēta ziņu, vai mums šie stobriņi būs, bet viss ir beidzies labi. Es domāju, ka ir ļoti, ļoti pozitīvi tas, ka bērni vispār var nākt skolā.
Kā karsts kartupelis vasaras beigās tika viļāts pedagogu un skolu tehnisko darbinieku vakcinācijas jautājums. Mūsu uzrunātajos novados atzīst, situācija ar pedagogu vakcinēšanos nav dramatiska.
Tā Kuldīgas centra vidusskolā vakcinējušies 92% pedagogu. Kāda situācija ir kopumā Kuldīgas novadā, stāsta Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītājas vietniece Lilita Mačtama.
Ir iestādes, kur ir jau 80% un varbūt pat vairāk, ir iestādes, kur ir mazāk procenti, bet tiešām tas ir katras iestādes individuāls gadījums un šobrīd mēs tā kā rēķinamies ar reālo situāciju un saprotam, kā mēs varam pie šiem apstākļiem kvalitatīvi arī skolā strādāt.
Skolās arī neslēp, ka šis ir bijis viens no diskutētākajiem un sāpīgākajiem jautājumiem, stāsta Laidu pamatskolas direktore Elita Tisjaka.
Mums pedagogs pamatskolā viens nebija vakcinējies, bet nu, tādēļ arī, protams, aiziet no darba, pats izdarīja izvēli, tas nebija ne spiediens, neko, un tādā pēdējā brīdī izvēlējās šo te variantu, tā kā diezgan. Es domāju, ka ne man vien, bet arī dažiem maniem kolēģiem ir šis jautājums diezgan sāpīgs.
Situāciju Ventspils novadā raksturo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča.
Tieši atklāt, 100% nav, bet 75% ir. Mēs motivējam un arvien vairāk pedagogu izvēlas vakcinēties, bet dotā brīdī, kamēr ir šī iespēja nodot iekalu testus un pagaidām pedagogi izvēlas arī tādu variantu.
Ar savu pieredzi pedagogu motivēšanā vakcinēties dalās Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre Lathere.
Šobrīd jāsaka, ir diezgan pārliecinoši, ir skolas, kas mums ir pārsniegušas 90% slieksni, ir skolas, kas ir tātad tuvu 90% un neapšaubām ir arī skolas, kas ir 70% robežās. Beidzot pirmo aptauju augusta sākumā skaidrs, ka varbūt tie rādītāji vakcinācijas aptvera nebija tik ļoti laba. Tev par mērķi izvirzījām augusta mēneša laikā, gatavojoties jaunajam mācību gadam, strādāt runāt ar savu gan pedagoģisko kolektīvu, gan skolu administrācijām, nu, pieaicinot arī speciālistus nu, tādiem iedvesmojošiem stāstiem un izskaidrojot vienkārši šīs vakcīnas nepieciešamību, ja mēs atrodamies tādā krustpunktā kā izglītības iestāde. Mēs arī organizējām vienu tādu vakcinācijas pasākumu, saucamo izbraukumu, vakcinācijas pasākumu, kur mēs konkrēti piedāvājām Jensen vakcīnu. Un tas bija tas, jāsaka, arī veiksmes moments, jo, protams, kad daudzi no pedagogiem, no tehniskajiem darbiniekiem bija nogaidošās pozīcijās tieši dēļ šīm te divām atkārtotām vakcīnām.
Par vakcinēšanos domājuši un to jau izdarījuši arī daļa skolēnu.
Tās Krundas vidusskolas 11. Klases skolniece Alise Anna Roškalne priecājas, ka ik nedēļu nebūs jānodod testi.
Zinu, ka pagaidām mēs esam trīs vakcinētas. Bet man liekas, ka vēl vakcinēsies no mūsu klases. Es domāju, ka labāk skolā ir satikties klases biedriem.
Sagaidot jauno mācību gadu, skolas daudz domājušas arī par telpu uzlabošanu un remontiem.
Lai pārliecinātos par skolu gatavību uzņemt skolēnus, augusta beigās skolas tiek apsekotas. Stāsta Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītājas vietniece Lilita Mačtama.
Ir izplānotas tās darbības, kas ir nepieciešamas gan drošības dēļ, lai mēs varētu klātienē pēc iespējas ilgāk mācīties, gan, protams, mācību satura īstenošana, kas ir tiešais skolas uzdevums.
Par padarītajiem darbiem Skrundas vidusskolā stāsta direktora vietniece izglītības jomā Signe Grīnberga.
Kā jau katru vasaru skolā notiek dažādi remontdarbi, šajā gadā divas klases piedzīvo pārveidošanos, būs izremontētas skaisti un arī līdz ar to jaunas mēbeles. Protams, pārējās klases nav atstātas novārtā, tās tiek uzpucētas, uzskaistinātas, lai visiem būtu patīkami ierasties 1. Septembrī skolā. Tāpat sporta zālē ir notikuši remontdarbi.
Par gatavošanos pirmajai skolas dienai stāsta Ēduoles pamatskolas skolotāja Ligita Mateviča.
Ir arī jau tematiskie plāni sagatavot pat jaunām kompetencēm, un šogad būs otrā klasīte. Pagājušajā gadā bija pirmā, šogad otrā.
Savukārt Kuldīgas centra vidusskolā sākušies lielie rekonstrukcijas darbi, kas skolēnu un skolotāju dzīvi mainīs uz visu mācību gadu, stāsta skolas direktore Brigita Frēja.
Šobrīd mēs 691 skolēns, 62 skolotāji un 23 tehniskie darbinieku darbu sāksim 6 pilsētas vietās.
Vērienīgas skolu rekonstrukcijas notikušas vairākos Kurzemes novados, arī Talsu novadā, par ko stāsta izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.
Pagājušā mācību gadā turpinājās un šobrīd jau ļoti ceram, ka septembra sākumā arī viss notiks, kad ir Talsu valsts gimnāzijā ir tādi ievērojamāki remonta darbi bijuši pārbūvīti un ļoti ceram, ka septembra sākumā jau skolēni varēs tad arī mācīties.
Neviena viena skola pirms jaunā mācību gada sastopas ar pedagogu trūkumu. Skolās to vairāk skaidro ar paaužu nomaiņu, nevis to, ka pedagogi pamet darbu vakcinēšanās dēļ. Katrā novadā risinājumi atšķiras. Turpina Saldus novada izglītības pārvaldes vadītāja Salcerīte Levica.
Šobrīd mēs esam nodrošinājuši visus skolotājus, bet iezīmējās, protams, ka tā ir fizika, ķīmija, bioloģija, angļu valoda un mūzikas skolotāji. Tie tādi, kas iezīmējās, ka izteikti trūka.
Stāsta Grobiņas novada pašvaldības izglītības nodaļas metodiķis Arvils Roga.
Pedagogu ir mainība, ir arī novērojama šajās dienās, ir tā, ka iespējams, ka kādā no pozīcijām ir vēl arī vakance, bet tās situācijas mainās. Un, protams, tās situācijas varētu būt grūtākas tur, kur ir nostāk no centra.
Par situāciju Talsu novadā stāsta izglītības nodaļas vadītājs Uldis Katlaps.
Pedagogi šajā gadā jau mums sāk trūkt vairāk nekā iepriekšējos gadus. Mēs būtībā esam bijuši tādā vasaras periodā, kā jau visur tādā preciņā par to, ka kad ir šīs vakances, bet viņi ir piepildījušās. Šobrīd mums ir problemātiski ar dažiem pedagogiem, teiksim, zēnu vai arī vienkārši mājturības skolotāji, vairāk tā kā zēnu mājturības sadaļa, protams, atbalsta personāls pietrūks, te vēl līdz pēdējām dienām matemātikas skolotāji pietrūks.
Pie darba skolā var tikt arī Liepājā, atzīst izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre Lathere.
Jāatzīst, ka šogad vakāns ir diezgan ievērojami vairāk nekā tas ir bijis iepriekšējos gados, un arī provizoriski paredzam, ka šis vakānšu skaits varētu pieaugt gadu no gada. Tas ir saistīts ar to, ka ir šis paaudžu jāsaka, nomaiņa. Daudzi pedagogi šajos sarežģītajos pandēmijas apstākļos organizējot mācību procesu ir pieņēmuši lēmumu tomēr doties pensijā un neturpināt savus pedagogu gaitas.
Un vēl vēlējums no Laidu pamatskolas direktores Elitas Tisjakas.
Es visiem novēlu ne tikai pedagoģijā strādājošiem, bet arī vecākiem un vecvecākiem, visiem iedzīvotājiem galvenais ir veselība, pacietība, izturība un sapratne. Tad viss mums izdosies kopīgi.
Raidījums veidots RTV pēc programmas Latvijas Radio 1 pasūtījuma. Raidījumu veidoja Ieva Benefelde, Māris Dadzis un raidījuma tapšanā pateicamies par sadarbību arī Annai Kožarēnukai.
Jau pēc nedēļas raidījumā Reģiona krustpunktā mūsu kolēģi no RTV stāstīs, kā ēdināšanas nozare sadzīvos ar COVID-19 klātbūtni turpmāk, kādas būs iespējas strādāt, ko ēdinātāji mācījušies no pagājušā gada ierobežojumiem, kā tie pielāgojas jaunajiem izaicinājumiem.
Reģioni krustpunktā.